Rauha ja siunausta jokaiselle. Ja ensiksi on semmoinen kiitosuhri, jonka tahdon tuoda Jumalalle. Kun tuossa lauantaina alkoi kurkku karhimaan ja sitten maanantaina olikin sitten jo keuhkoputken tulehdus ja rinta oli kuin tulessa ja tiistaina sitten soitin Kyösti-veljelle tänne, että mä pääsen tulemaan, että on vähän huonossa kunnossa, että on keuhkoputken tulehdus. Ja sitten sanoin tästä Raamattutunnistakin, että tuskin pystyn pitämään sitä tämmöisessä kunnossa. Mutta sitten meillä oli siellä eilen illalla nämä leiriläisten semmoinen, niin kuin sanotaan, jälkikorjuuta, semmoista jälkipuintia siellä, mitä siellä leirillä oli tapahtunut. Ja siellä laulettiin ja rukoiltiin ja keskusteltiin ja mäkin menin siihen keskelle lattia ja sitten pyysin veljeä, tai ensiksi mä olin ajatellut, että en mä jaksa siinä niitten olla siinä, ei mua nyt paljon laulata eikä mua paljon naurata. Semmoisessa kunnossa oli kauhean tuska tässä rinnassa, mä ajattelin, mä menen tuonne peiton alle tuonne huoneeseen, kun ne tulee, mutta sen mä tiedän, siihen mä vaan jäin istumaan, laulamaan ja nauramaan ja rukoilemaan. Ja sitten mä sanoin veljille siinä, että rukoilkaa mun puolesta, että mä oon kipeä, kyllähän se nyt näkikin. Ja ne nosti tuolin siihen keskelle lattiaa ja mä menin siihen polville ja ne rupes rukoilemaan. Ja ne rukoili siinä ja nuhteli sairauksia Jeesuksen nimessä ja siunas muutenkin. Ja sitten mamman kanssa yhdessä oltiin siinä polvillaan, saatiin itkeä ja tuli oikein siunatuksi. Olihan se parempi vaihtoehto kuin mennä sinne peiton alle pötköttää ja olisi vielä tänä päivänäkin kipeänä. Mutta kiitos Jumalalle, hän kosketti ja paransi. Mä aloin silloin illalla siinä jo hirveästi hikomaan sitten ja yöllä mä sitten olin ihan läpi märkä hiestä ja sitten aamulla niin ei ollut enää mitään. Ja Kyösti sitten soitteli, missä kunnossa on, mutta kyllä tässä jo hyvässä kunnossa on. Ja kiitos Jumalalle. Se oli vähän semmoista jälkikorjuuta tuli mieleen. Mä Kyöstille sanoinkin, niin kuin se ruut siellä, se oli siellä rikkaan pellolla, sen poaan pellolla, se oli sitten niitä tähkäpäitä korjaamassa. Ja mäkin sain olla niin kuin niitä tähkäpäitä korjaamassa sieltä leirisiunauksesta sitten jälkikorjuussa. Ja oli siellä taivassa sitten mullekin pisara tallella jäänyt vielä. Että kiitos Jumalalle siitä kaikesta. Ja sitten tähän aiheeseen. Tämä aihehan oli, että kuuliaisuus Herran äänelle tuo siunauksen. Ja uskon, että tällä alueella on varmaan Jumalan kansalle ja meille jokaiselle paljon oppimista. En mä nyt viitti tässä paljon tuoda niitä asioita esiin, mitä se tottelemattomuus tuo ihmisen elämässä aikaa, koska sitä me nähdään niin paljon tässä maailmassa. Mutta hyvin vähän nähdään sitä, mitä todellinen Jumalan siunaus saa aikaan ihmisen elämässä, jos se pääsee toimimaan. Ja siunaus ei pääse toimimaan muuta kuin kuuliaisuuden kautta. Ei ne Jumalan siunaukset tule sieltä niin kuin apteekin hyllyltä. Meinaan Jumalan siunaukset. Kyllähän niitä kaikkia muita voi tulla, mutta ei Jumalan hengellisiä, niitä todellisia siunauksia, joita hän tahtoo lapsiansa siunata, niin ne tulee aina sieltä kuuliaisuuden kautta, koetusten kautta. Ja täällä sanotaan lähtökohdaksi Efesolaiskirje 1:3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jumala on valtavat siunaukset siunannut Kristuksessa. Ja monta kertaa nämä ihminen jää vaille näistä todellisista siunauksista, näistä hengellisistä siunauksista. Kuka jakaa näitä ajallisia siunauksia? No sehän me nähdään siellä, kun Jeesus oli koeteltavana, tahtoiko hän tulla hengellisistä siunauksista osalliseksi vai tahtoiko hän tulla osalliseksi näistä tämän maailman siunauksista. Sielun vihollinenhan sanoi siellä, että tämän kaiken minä annan sinulle, jos kumarat minua. Kun siellä Jeesus oli siellä vuorella, se näytti kaiken sen, mikä tässä maailmassa on tänäkin päivänä. Niin me ymmärrämme, että Jumala ei tarkoita tätä tällä sanalla, kun hän sanoo taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Ja nämä hengelliset siunaukset alkavat vasta elää Jumalan lapsen sydämessä, kun Jumala koettelee ne koettelemusten kautta. Löytyykö lapsesta kuuliaisuutta? Löytyykö hänestä sitä Jumalan mielenmukaista kuuliaisuutta? Koko opetuslasten, se 3,5 vuotta, jota opetuslapset seurasivat Jeesusta, niin koko ajan se syveni, ja se Jumalan kaksiteräinen miekka painui aina syvemmälle ja syvemmälle niiden opetuslastenkin sydämeen. Ja Jumala koetteli sitä sisäistä kuuliaisuutta. Ja jos me ymmärrämme oikein Raamattua, niin me tiedämme, että laki ei koskaan anna kuuliaisuudelle voimaa. Minkä tähden monta kertaa on sitten voimatonta uskovaisen ihmisen elämä, ja hän yrittää olla kuuliainen, mutta ei ole voimaa. Kuuliaisuus lähtee sydämestä, sisäiseltä maailmalta. Ulkonainen lakipitoinen kuuliaisuus ei kestä koetuksia, eikä se anna voimaa. Vain se kuuliaisuus, joka tulee armon kautta, ja Jumala kasvattaa sitä Jumalan lapsen sisäiseen maailmaan. Koko meidän uskon elämämme hän on alusta loppuun asti sitä. Ja sen tähden me tulemme vain osalliseksi näistä hengellisistä siunauksista Kristuksessa Jeesuksessa olemalla kuuliaisia hänen sanallensa. Tuossa oli hyvä kirjoitus tuossa lehdessä. Ristin voitossa Jumala asuu valossa. Ohi Jumalan sanan, niin Jumala sokaisee ihmisen. Ja ihminen, joka yrittää Jumalan siunaukset omistaa ilman tätä sanaa, niin hän sokaistuu. Ei Jumalan siunauksia oteta muuta kuin tämän Jumalan sanan kautta ja olemalla kuulijainen sanalle. Ja sen tähden muutamia kohtia sieltä tahtoisin katsella, että meidän sydämiimme syttyisi semmoinen armon kautta tuleva Jumalalle kuuliaisuus, mikä merkitsee taas antautumista. Ei Jumala vaadi meiltä. Hän vain odottaa, että ihminen vapaaehtoisesti antautuisi. Niin kuin Jeesus sanoi opetuslapsille, että jos joku tahtoo, mikä taas merkitsee, että jos joku minua rakastaa. Ja eikö Jeesus sanonut siellä Johanneksen evankeliumissa, siellä erässä kohtaa näin, kuka on se, joka rakastaa häntä? 14. luku, Jeesus sanoi, vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani, ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isä, joka on minut lähettänyt. Kuinka selvästi tässäkin on tämä kuuliaisuus ja tottelemattomuus. Ei se, joka sanoo rakastavansa, mutta kuitenkaan, joka sanoo rakastavansa, mutta kuitenkaan ei ole kuuliainen hänen sanallensa, niin Raamattu sanoo siellä, että ei se silloin sydämestään rakasta häntä. Ja sen tähden siellä Jumala on luvannut siunata vain sen miehen. Siellä psalmissa 37, jakeessa 23. sanotaan näin, Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa. Jos hän lankeaa, ei hän maahan sorru, sillä Herra tukee hänen kättänsä. Toisin sanoen, Jumala siunaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa. Ja no sehän on yksinkertaisen selvää, että Jumala, joka meille sanassaan tien viitoittaa, sehän merkitsee siunattua tietä. Hengellisellä siunauksella, kaikella hengellisellä siunauksella. Nämä hengelliset siunaukset seuraavat ihmisen elämää, kun hän vaeltaa sitä tietä, jonka Jumala on hänelle viitoittanut. Sano Raamattu siellä, että miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Ja sen tähden voisi sanoa, että tänä päivänä on paljon semmoista itse valittua Jumalan palvelusta, joka ei ole miksikään tyydykkeeksi muuta kuin lihalle. Siitä ei henki virvoitu, ja se johtuu siitä, että on itse valinnut sen tien, ja kuitenkin pitää jumalisuutta sitten voiton pyyteen. Ja se on kuivaa elämää. Minkä tähden monet sitten elävät sellaisessa ihmeellisessä kuivassa olotilassa, mikä käy ilmi, koska ihmisten kanssa paljon joutuu keskustelemaan. Käy ilmi siitä. Te monta kertaa olen ihmetellyt, että minkä tähden se sitten elää semmoista kuivaa elämää. Kyllähän meidän elämäämme tulee kuiviakin hetkiä, koska niiden kauttahan Jumala vain rakkauttaan syventää meidän elämässämme. Mutta kun tuntuu, että jollakin ihmisellä ei ole minkäännäköistä iloa tästä pelastuksesta. Hänellä ei ole minkään näköistä riemua. Tuntuu, että kaikki toivokin on kadonnut hänen sydämestä ja hän rämpii ja räpiköi. Ja olen monta kertaa ajatellut, että sitkeä olet. Ja olisi paljon helpompaa taivuttaa sydämensä. Paljon helpompaa. Paljon helpompaa vaeltaa. Se laki ei anna voimaa tähän kuuliaisuuteen. Se tapahtuu täältä Jumalan vaikutuksesta. Ja sen tähden Jumala siunaa, ja jos hän lankeaa, eihän maahan sorru, sillä Herra tukee hänen kättänsä. Mikä on suurinta siunausta ihmisen elämässä, kun hän lankeaa, ja kuka ihminen se olisi, ettei lankeaisi? Herra nostaa hänet jälleen. Se on suurinta siunausta Jumalan puolelta ihmistä, lankeavaa ihmistä kohtaan. Ei maailmassa voi olla suurempaa siunausta, koska se kätkeytyy Jeesuksen Kristuksen sovintotyöhön, siihen anteeksi antamukseen, minkä Jumala antoi Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sen tähden Jumala siunaa sen miehen askeleet totisesti, ja se näkyy. Mutta se, että ennen kuin ihminen kasvaa, ja koko tämä uskon elämähän on niin kuin semmoista kasvamista kuuliaisuuteen. Ja siellä toinen korintolaiskirje, me nähdään, se on kasvamista. Eihän kukaan ole täydellinen heti. Efesolaiskirjeen 10. luku ja 5 ja 6. Ja jokaisessa koetuksessa, kun Jumala kasvattaa meille sitä sisäistä kuuliaisuutta, ja niissä koetuksissa sitten ilmenee se todellinen kuuliaisuus, mitä Jumala hakee ihmisen sydämestä. Ja silloin, kun ne yleensä läpäistään, niin kuin tässäkin sanotaan, että me hajoitamme maahan järjen päätelmät jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle, ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkia tottelemattomuutta, kunhan te olette ensin täysin kuuliaisiksi tulleet. Ja näissä koetuksissahan ne meidän omat järjen päätelmämme ainahan romuttuu. Ja niissä koetuksissa aina silloin, kun me taivutamme sydämemme, niin silloin me vain voimme olla kuuliaisia Jumalan sanalle. Ja silloin, kun me olemme kuuliaisia, niin tämä ihmeellinen Jumalan yliluonnollisuus, se luonnollinen kaikki, mikä että Jumala on semmoinen yliluonnollinen, ja hän kun kasvattaa meitä näillä yliluonnollisilla asioilla, niin silloinhan ne hajoaa kaikki meissä olevat järjen päätelmät. Ja me rupeamme enemmän ja enemmän luottamaan Jumalaa. Mitä enemmän me pitäydymme omissa järjen päätelmissämme, niin kuin me nähdään opetuslapsiakin, Mitä enemmän sinä luet näitä evankeliumia, sinä näet sen ihmeellisen linjan, kuinka siellä Jumala kasvattaa opetuslapsia. Kuinka siellä Jeesus toimii opetuslasten parissa. Kuinka koko ajan hän hajottaa sitä heidän järjen päätelmäänsä. Ja mitä enemmän me aina näillä järjen päätelmillä me ratkomme näitä asioita, niin sitä vaikeampi meidän on olla kuulijainen Jumalan sanalle. Koska luonnollinen ihminen jota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengen. Sillä hän ei voi ymmärtää sitä, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Ja näin tämä kasvatusprosessi meissä käy, niin kaikki nämä järjen päätelmät meissä hiljalleen hajoaa. Ja sitten Jumala hiljalleen alkaa vangitsemaan meidän ajatuksiamme kuuliaiseksi Kristukselle. Ja siinä sanotaan, kunhan te olette ensin täysin kuuliaisiksi tulleet, että koko meidän uskon elämämme on sitä taivuttamista ja taipumista. Ja sen tähden monet ihmiset vaeltavat siellä kuivassa maassa, koska he eivät ole kuuliaisia Jumalan sanalle, vaan he ovat valinneet oman tiensä. Ja kuitenkin Jumala tahtoisi jokaista siunata, niin kuin siinä sanotaan, että taivaallisissa hengellisillä siunauksilla, Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta ihminen jää niistä osattomaksi, koska hän tulee niistä vain osalliseksi sen kuuliaisuuden kautta. Ja sen tähden siellä sanotaan näin Markuksen evankeliumin 9. luvussa. Jeesus siellä omille opetuslapsilleen, kun he toivat kans siellä uhriksi itseään. Ja niinhän mekin tuomme itseämme uhriksi hänelle. Sehän on meidän järjellinen Jumalan palveluksemme, että me annamme ruumiimme hänelle pyhäksi otolliseksi uhriksi. Mutta se on näin, että kun me viemme uhrin Jumalalle, Jumala tulee sitten sen koettelemaan sen uhrin. Onko se kestävä, onko se annettu vilpittömällä sydämellä, onko sen motiivina vain Jumalan tahdon toteuttaminen. Ja sitten kun Jumala koettelee sen, onko se aito se uhri. Ja jos se ei kestä, se oli epäaito. Aivan samalla lailla kuin Pietari toi uhrinsa. Hän sanoi Jeesukselle siellä, että henkeni minä annan sinun edestäsi. Jeesus tiesi silloin jo, ja hän tietää tänäkin päivänä, onko meidän uhrimme aito. Onko se aito? Jeesus sanoi, antakaa uhriksi se, mikä teillä on sisällä, silloin teillä on kaikki puhdasta. Onko se aito se uhri? Ja se Pietarin elämässä se koitui sillä lailla, kun se koitui, mutta ei se merkitse sitä, jos se uhri oli epäaito, että Jumala heittäisi pois. Ei, eihän hän Pietariakaan heittänyt pois. Näin on, että Jumala on se, joka koettelee aina meidän lupausuhrin. Ja sen tähden siellä vanhassa liitossakin sanotaan siitä ruokauhrista, mikä on kuvaus meidän vaelluksesta. Onko se kestävä se uhri, jonka me viemme hänet? Sekin oli siellä suolattava ennen kuin se laitettiin sinne. Ja samalla lailla Jeesus sanoo täällä näin 9. luvussa ja 49 ja 50. Sillä jokainen ihminen on tulella suolattava ja jokainen uhri on suolalla suolattava. Suola on hyvä, mutta jos suola käy suolattomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teillä suola itsessänne ja pitäkää keskenänne rauha. Näin Jumala on se, joka koettelee jokaisen uhrin. Ja jokainen uhri on myöskin tulella suolattava ja jokainen uhri on suolalla suolattava. Se, että siinä uhrissa tulee olla totuus. Pietari sanoi, puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa. En tiedä, mahtoivatko opetuslapset sitä ymmärtää, koska en minäkään ole vielä ymmärtänyt kuin muutamia päiviä sitten tämän sanan syvällisen totuuden. Mitä se merkitsee? Mitä se merkitsee, kun on jokainen ihminen tulella suolattava, jokainen uhri on suolalla suolattava? Jumala kokeilee meidän jokaisen sisäisen maailman, niin kuin hän Daavidille sanoi, totuutta minä tahdon salatuimpaan saakka. Ja sen tähden se käy ilmi siellä Pietarin elämässä, kun hänen uhri siellä suolalla suolattiin. Ja hän jälkeenpäin kirjoittaa Pietarin ensimmäisen kirjeen ja ensimmäinen luku jae 6 eteenpäin. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaan kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Nyt Pietari jälkeenpäin ymmärsi, mitä Jeesus siellä matkalla opetti. Hän ymmärsi, mitä merkitsee se. Ja sen tähden hän on meillekin kirjoittanut, että me riemuttaisiin, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaan kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa ja koetuksissa. Jumala koettelee meidän sisäisestä maailmastamme löytyvää sisäistä kuuliaisuutta. Kyllähän meidän jalat lakipitoisesti paapottaa jonkun matkaa johonkin suuntaan, mutta kun se voima loppuu, ei ole sitä voimaa. Ja vain sisäinen kuuliaisuus antaa voiman. Ja sen tähden Pietari sanoi, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa. Ja koetuksissahan vasta tulee tämä sisäinen kuuliaisuus esiin. Ei se tule silloin, kun me kävellään punaista mattoa myöten, niin kuin kaikki on valmiin. Mutta kun Jumala antaa meille vastoinkäymisiä, sellaisia, jotka eivät minua miellytä, niin sitten kysyy Jumala tarkkaa, niin kuin Raamatussa sanotaan, että hänen silmänsä tarkkaa vanhuskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa. Jumala tarkkaa, että kuinka se lapsi oikein tässä ja tässä asiassa suhtautuu. Mutta näinhän se on yleensäkin silloin, kun meillä alkaa tulemaan vastoinkäymisiä. Ja niissä vastoinkäymisissä, koska jos ne on Jumalan asettamia, niin niillä on valtava tarkoitus. Ja sen tähden meidän tulisi myöskin erottaa Jumalan antamat vastoinkäymiset meidän elämäämme, toisin sanoen koetukset, ja sitten ne itse aiheutetut möhläykset, vai miksikä niitä nyt sanoisi. Sellaisia, joita ei tulisi sekoittaa Jumalan valmistamiin koetuksiin meidän elämäämme, josta me saamme itse kärsiä. Mutta ne, jotka Jumala asettaa meidän tiellemme, niissä kaikissa hän etsii sisäistä kuuliaisuutta. Ja kuinka monta kertaa jälkeenpäin omassa elämässäni tullut huomaamaan sen, että kuinka on uhri ollut epäaito. Kuinka on se Jumalan tuli koetellut sen uhrin, ja kuinka se on ollut epäaito. Mutta ei tämä usko silti tyhjiin rauennut. Eihän se Pietarinkaan usko siellä tyhjiin rauennut. Ja sen tähden, että me ymmärrettäisiin, että Jumala, joskus kun meillä tulee sellaista hellettä, niin kuin sanotaan, vastoinkäymisiä, niin ettei me peljästyttäisi, vaan Jumala vain koettelee minun sisäistä kuuliaisuutta häntä kohtaan. Ja että se havaittaisiin paljon kallisarvoisammaksi kuin katoava kulta, ja joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja sitten kun se on koeteltu, että se koituisi kiitokseksi ja ylistykseksi. Eihän se Pietarin silloin se koetus, eihän se oikein Herran nimen kirkastamiseksi ja ylistykseksi silloin kylläkään tullut, mutta jälkeenpäin. Jälkeenpäin se antoi sen vanhuskauden rauhan hedelmän. Jälkeenpäin se antoi. Pietari oppi siitä. Ja sen tähden monta kertaa, jos mekin niissä koetuksissa Ei se uhri ollutkaan sellainen kuin Jumala oli tahtonut. Niin kuin Pietarin elämässä. Ettei me masennuttaisi. Ettei me menetettäisi toivoamme. Ja kuitenkin kaikki nämä meidän sisäisessä maailmassamme, ei ne koskaan Jumalan asettamat nämä koetukset ja nämä, niin ei ne koskaan vie ihmistä poispäin, vaan ne syventää rakkautta häneen. Ja sen tähden Pietarikin sanoi häntä, te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, ja häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe ja riemutsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Pietari oppi tämän sisäisen kuuliaisuuden. Ja sen tähden siellä Jeesus sanoo, Jeesuksesta sanotaan, siellä minkä veli luki sen hebrealaiskirjeen 5. luvusta. Me nähdään, tässä on Jumalalla on semmoinen ihmeellinen tapa opettaa kuuliaisuutta. Ja minkä tähden Jumalan on vaikea löytää sitä hänen mielensä mukaista kuuliaisuutta. Hänellä on vaikea löytää näinä päivinä. Ja siinä sanotaan Jeesuksesta jae 7. Lihansa päivinä hän väkevällä huudolla kyynelillä uhrasi rukouksia anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Hän oppi kuuliaisuuden. Minkä kautta? Kärsimysten kautta. Minkä tähden Jeesuksen opetuslapset ikään kuin sivuuttivat sen tosiasian joka kerta, kun Jeesus sanoi siellä, hän alkoi opettamaan heille, että ihmisen poika pitää annettamaan pakanoiden käsiin. Häntä pilkataan ja häntä ruoskitaan ja häntä lyödään. Ja lopuksi hänet ristinaulitsevat ja tappavat. Ja hän on kolmantena päivänä nouseva ylös. Kuinka vaikea oli opetuslapsin, se oli niin heidän silmiltänsä salattu, että ette ymmärtäneet. He vaan siellä tiellä funtsasivat, että kuka on heistä suurin, onko tuttua? Kuka on heistä suurin? Ja Jeesus puhui tulevista kärsimyksistä heidänkin elämässään. Ja sen tähden monien meidänkin korvat ovat lukitut näiltä sanoilta, koska me emme tahtoisi kärsiä. Ja kuitenkin Raamattu sanotaan, että me aina joudutaan tulemaan osalliseksi Kristuksen kärsimyksistä, että me oppisimme sen sydämen kuuliaisuuden. Että me oppisimme. Emme opi kuuliaiseksi, jos meillä on aina hyvä olla. Meistä tulee tottelemattomia. Meistä tulee niskoittelevia. Se näkyy niin hyvin, kun Israelin kansa siellä seuraa sen salmin, minkä Kyöstiveli luki silloin yksi päivä, että siinä me nähdään. Eivät he kestäneet. Ja sen tähden Jumalan täytyy taas antaa heille sitten, että he oppisivat sen oikean linjan. Ja sen tähden Jeesuskin, hän oppi siitä, mitä hän kärsi kuuliaisuuden. Ja hän tämän kärsimyksen kautta, hän oppi myöskin rukoilemaan, huutamaan isä avuksensa. Ja Raamattu sanotaan, että hänen rukouksensa sitten kuultiin myös hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja sen tähden siinä sanotaan, ja 9, ja kun hän oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille. Alle viivaan tämän sanan kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Ja siinä me nähdään yksinkertaisesti Jeesuksen elämässä, kuinka Jeesus aina, hänhän oli täydellinen, koska Jumala tuli lihaksi ja asui hänessä. Hän oli täydellinen ja hän sillä täydellisyydellään, hän sillä kuuliaisuudella sai aikaan meidänkin pelastuksen. Ja kuinka siinä on hyvä kuva meille, jos me olemme kuuliaisia hänelle, kuinka me silloin kannamme hedelmää. Kuinka silloin Jumala pääsee toimimaan, kun hän löytää ihmisiä, jotka ovat kuuliaisia hänen äänellensä. Mutta se, että tämä käy näiden kärsimysten ja näiden koetusten ja näiden kiusausten kautta. Ja sen tähden monta kertaa me emme aina ymmärrä siellä Samuelin ensimmäisestä kirjasta ja 3. luvusta oli tämä Samuel siellä Herran temppelissä. Me emme aina ymmärrä Jumalan puhetta. Ja sen tähden Samuelkin siellä, hän palveli Herraa Eelin johdolla, ja Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Ja siihen aikaan tapahtui kerran, kun Eeli, jonka silmi alkoi hämärtää, niin ettei hän voinut nähdä, makasi siallansa, eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut, ja Samuel makasi Herran temppelissä, Jumalan arkki oli, ja Herra kutsui Samuelia. Hän vastasi, tässä olen. Ja 3 kertaa näin Jumala kutsui Samuelia. Ja kuitenkin hän meni joka kerta tämän pappi Eelin luokse. Mutta kuitenkin Jumalalla on mieleen se, että meillä on alttius, meillä on valmius sanoa hänelle, tässä olen. Vaikkei Samuel vielä ymmärtänyt, koska siellä Herran sana oli harvinainen siihen aikaan. Ei hän ollut tottunut kuulla sitä. Ja sitten kun hän kuuli, hän ei eroittanut, että se oli elävä Israelin pyhä, joka kutsui häntä. Ja hän 3 kertaa meni, ja sitten tämä pappi Eeli siellä neuvoi häntä, kun hän 3. kerran meni sinne. Niin hän sitten sanoi, että Eeli sanoi Samuelille, mene ja pane maata, ja jos sinua vielä kutsutaan, niin sano, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja Samuel meni ja pani maata siallensa. Ja sitten Herra tuli ja seisoi ja huusi niin kuin edellisilläkin kerroilla, Samuel, Samuel, Samuel vastasi, puhu palvelijasi kuulee. Hänessä oli semmoinen sisäinen nöyryys. Hän oli valmis, ja sitä sisäistä nöyryyttä Jumala odottaa meiltä itse kultakin, että me menisimme. Menisimme hänen tykönsä, oppisimme sen, minkä Jeesus oppi siellä. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja Samuel siellä sai ohjeita Herraa. Ja siellä sanotaan, ja 19, ja hän pelkäämättä kertoi myöskin nämä ohjeet sitten tälle pappi Eelille. Ja Samuel kasvoi, ja Herra oli hänen kanssaan, eikä antanut yhdenkään sanoista varista maahan. Hän kunnioitti Jumalan sanaa. Ja siinä on yksi asia tämän päivän Jumalan lapsissa. Meistä ei tahdo löytyä sitä puhdasta kunnioitusta Jumalan sanaa kohtaan. Sen takia meidän on vaikea olla kuulijainen, koska Jumala puhuu palvelijoittensa kautta. Jumala puhuu kammioissa, mutta ihmiset antavat nämä sanoinen sanat varista maahan. Mutta Samuelin sydämessä oli rakkaus totuuteen. Ja tämä on yksi ainoa asia, mikä voi antaa meille vain kuulia, kun Israel Daanista Persepan asti tiesi, että Samuelille oli uskottu Herran profeetan tehtävä. Jumala etsii niitä, joilla hän voi uskoa. Mutta ensiksi hän tulee koettelemaan sisäisen kuuliaisuuden. Ja sitten siellä 21. Herra ilmestyi edelleenkin Siilossa, sillä Herra ilmestyi Samuelille Siilossa Herran sanan kautta. Kun hän näki Samuelissa tämän, ja Samuel oppi oman läksynsä, niin Herra ilmestyi Samuelille Siilosta Herran sanan kautta, ja Samuelin sana tuli koko Israelille. Jumala etsii niitä, jotka ovat kuuliaisia hänen äänellensä. Ja sen tähden siellä on elävä esimerkki tästä Abrahamista. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luku. Abrahamillehan Jumala lupasi antaa perilliset. Lupasi viedä siihen maahan, minkä hän on hänelle osoittanut. Hän antoi paljon lupauksia Abrahamille. Abraham oli yhtä vajavainen kuin mekin. Hänellä oli omat virheensä. Ei hän jaksanut odottaa Herraa niin kauan kuin olisi tullut odottaa. Ja hän teki siellä pahan virheen. Ja sen tähden Jumala haki Abrahamistakin tätä sisäistä kuuliaisuutta. Ja tämä sisäinen kuuliaisuus tuli tämän asian kautta, mikä oli Abrahamille kaikkein rakkainta. Ja tämä koko Abrahamin ja tämä Moorian maan matka, siinä on osoitus meille, tahdommeko me uhrata hänelle sen oman tahtomme. Ja sen tähden, kun me näemme omassa jäsenissämme toisen, sen synnin lain, joka sotii, niin kuin Paavali sanoo, minun mieleni lakia vastaan. Sen tähden se on joskus raskasta ja se on joskus vaikeata. Paavalikin sanoi siellä sen. Hän näki sen. Kapinan itsessänsä. Ja sen tähden meissä itse kussakin on tämä sama. Ja sen tähden Abrahamista on tämä elävä kuva siitä. Jumala oli antanut hänelle lupauksia. Jumala on antanut meillekin lupauksia. Hän on luvannut siunata meitä kaikella hengellisellä siunauksella. Kristuksessa Jeesuksessa. Ja Raamattu sanotaan, että mehän olemme Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sen tähden nämä siunaukset vain pääsevät esiin sillä lailla, että ne tulevat näkyviin. Ja ne ei tule muuta kuin sen tämän kautta. Ja sen tähden siellä Jumala sitten Abrahamia kokeili, että ne täydelliset lupaukset ja ne täydelliset siunaukset, mitkä hän oli luvannut Abrahamille, astuisivat voimaan. Ei nekään hyödytä mitään täällä Raamatussa minua, jos ei ne pääse minun elämässäni voimaan. Eikä ne pääse muuta kuin sen sisäisen kuuliaisuuden kautta. Sen kuuliaisuuden kautta, jonka Jumala opettaa. Ja ne ei astunut Abrahamin elämässäkään ennen voimaan, ennen kuin Jumala oli koetellut. Ja siellä sanotaan näin, 22. luku, 1. Mooseksen kirja. Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham, hän vastasi, tässä olen. Tätä ennen kaikkea Jumala odottaa lapsiltansa, että hän on valmis sanomaan, tässä olen. Ja hän sanoi, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Mooriaan maahan, uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Ja näinhän se on meidänkin elämässämme, eikö se ole Jumala, joka meidän edellämme kulkee ja valmistaa meille asiat. Hän sanoi Abrahamille, jonka minä sinulle sanon. Varhain seuraavana aamuna Abraham satuloi aasinsa ja otti mukaansa kaksi palvelijansa sekä poikansa Iisakin, ja halottuaan polttouhripuita hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Näin me nähdään, kuinka Abraham uskoi Jumalan sanan. Ja usko auttoi hänet tässäkin vaiheessa olemaan kuulijainen. Uskon, että Abraham sydämessään ajatteli monennäköisiä asioita. Tunnemaailma on ensimmäinen, joka nousee meissäkin esiin koetuksissa ja yleensäkin meidän vaelluksessa. Tunnemaailma, poikasi, jota sinä rakastat. Olen monta kertaa ajatellut näitä asioita, tunne ja usko. Niillä ei ole mitään tekemistä keskenänsä. Ei tässä Jumala kysynyt Abrahamin tunteita. Että miltä sinusta Abrahami tuntuu nyt, kun minä sanon sinulle, että sinun täytyy mennä uhraamaan se poika, jota sinä 10 vuotta olet odottanut. Ja hän jo siellä pitkästyi odottamaan ja kerran lankesi siihen. Ja sitten Jumala tulee ja sanoi, ota. Kyllähän Jumala tiesi, mitä hän oli Abrahamille tekevä. Ja näinhän se on meidänkin elämässä, että Jumala tarkalleen tietää, mitä hän meille tekee. Mutta ei hän kysynyt paljon siinä Abrahamin tunteita. Hän vaan koetteli Abrahamin uskoa. Onko hänellä uskoa? Tunteita hänellä kyllä oli, koska hän oli ihminen. Tunteita hän on meilläkin, kun me olemme ihmisiä, ja Jumalahan meille tunteet on antanut. Mutta joskus ne tunteet on pantava syrjään, että me kykenemme olemaan kuuliaisia Jumalan sanalle. Ja tämä joskus onkin vaikeampi. Mutta Abraham lähti siellä menemään tätä Moorian maata kulkemaan siellä ja otti sitten mukaan ne, mitkä Jumala käski hänen ottaa. Ja 3. päivänä Abraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. Aina vain lähestyi se paikka. Ja tämä jae 5, kuinka se on semmoinen siunattu jae. Ja siinä on meidänkin uskon elämällämme voima tässä jakeessa. Siinä hän sanoi, sillä Abraham sanoi palvelijoille, jääkää tähän aasin kanssa. Yleensäkin niissä koetuksissa, joita Jumala valmistaa, me olemme aina yksin. Ja sehän se onkin kaikkeesta hirveintä kuin olla yksin. Jos olet ollut vuosia uskossa, niin sinä tiedät, miltä tuntuu olla yksin Jumalan koetuksissa. Yksin. Ei tule apua mistään. Huutas ja menis vaikka minkä näköisen papin tai lukkarin puhelle, niin ei varmaa heru apua. Ja sen tähden hän lähti poikansa kanssa sinne rukoilemaan. Rukous on yksi apu todellisissa Jumalan koetuksissa. Mikään muu ei sinua auta. Ei mikään muu tule auttamaan, koska Jeesuksesta sanottiin, että hän rukouksilla hän siellä kyynelillä ja huudoilla hän uhrasi. Hän oli Getsemaanessa uhraamassa sitä omaa tahtoansa. Ja hän rukoili, Isä, tapahtukoon sinun tahtosi, ei niin kuin minun. Kuinka on siunattua tässäkin avain meille, kun me olemme Jumalan koetuksissa. Rukoile. Ja Jumala laittaa rukoilemaan, itse oli viime syksynä, oli semmoisessa pimeydessä, etten varmaan ole silloin maailmassa ollessakaan ollut niin syvässä pimeydessä. Ja tunsin, että olen täysin Jumalan hylkäämä. Ja kysyin Jumalalta, että miksi? Eikä mitään vastausta. Abrahamille Jumala sanoi siellä, kun hän lähti koettelemaan, hän antoi neuvot. Mitä tehdä? Sitten oli pitkä matka kulkea sinne Moorian maahan, sinne vuorelle. Varmaan hän kyseli Herralta, että mitä sä nyt meinaat, mitä sä tarkoitat, mikä on sun tahtos päämäärä tässä asiassa. Ei mitään vastausta. Vain pimeyttä ja kuljet ja rukoilet. Ei mitään vastausta. Se on kaikkein kamalinta, mitä voi uskovainen ihminen elämässään kokea. Ja kuitenkaan Jumala ei ole hetkeksikään yljännyt. Ei hetkeksikään hän ole katsettaan pois kääntänyt. Ja olen ajatellut tätä jaketta, kun hän meni sinne poikansa kanssa rukoilemaan, eikä hän sieltä sai Jumalalta vahvistusta, koska hän sanoi, että sitten me palaamme luoksen. Hänellä oli usko. Ei mitään tapahdu. Hän tiesi, että me palaamme. Minä ja poika. Vaikka Jumala oli käskenyt hänen. Siellä kyllä varmaan Abrahamin järjen päätelmät hajotettiin. Siellä ei löytynyt minkäännäköistä apua, vaikka viisti kaikki rattaat pyörimään päässä ja ajatuksissa. Ei, hiljaista oli, ja Jumala kuunteli. Ja siellä Abraham otti polttopuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään, ja itse hän otti kätensä tulen ja veitsen, ja he astuivat molemmat yhdessä. Iisak puhui isällensä Abrahamille sanoen, isäni, tämä vastasi, tässä olen poikani, ja hän sanoi, katso, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi? Ja Abraham vastasi, Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi poikani. Ja astuivat molemmat yhdessä. Aina vain Jumalaan luottaen Abraham meni. Poika kysyi, missä on lammas polttouhriksi? Ei hän pojalleen ollut puhunut, että sinä olet se uhri. Vaan hän sanoi, että Jumala on katsonut lampaan polttouhriksi itselleen. Hän luotti Jumalaan. Ja se on meillekin voimaa antava, kun me luotamme Jumalaan. Ja uskohan on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja Abraham koko tämän koetuksen ajan, hän kävi itsessään sen taistelun, minkä sinä myös tulet käymään, jos aiot uhrata oman tahtosi Jumalalle. Jumala ei koskaan tule sinulta väkisin ottamaan sitä. Hän sanoi sille rakastamalleen Pietarillekin, että kun sinä olit nuori, menit sinä minne tahdoit, mutta kun sinä vanhenet, ojennat sinä käteesi. Ja sinut vyöttää joku toinen ja menet sinne, minne et tahdo. Se oli Pietarin tehtävä. Se oli Abrahamin tehtävä. Se on jokaisen meidän tehtävä uhrata hänelle oma tahtomme. Ennen kuin me voimme tulla kokemaan todellisia hengellisiä siunauksia Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sen tähden siellä se kävi koetus vain kuumemmaksi, ja he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Rakensi Abraham siihen alttarin ja latoi sille halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. On siellä varmaan ihmeellisiä ajatuksia ollut heidän kummankin sydämessä. Siellä kyllä tunteet riisutti. Rakastamansa poika sinne alttarille, halkojen päälle. Uskon, että sieltä on keskusteltu paljon muitakin, mitä tähän ei ole kirjoitettu. Mutta näissähän ne riisutaan meistä pois sellaiset, mitkä estävät olemasta kuuliaisia Jumalan sanalle. Kaikki sellaiset asiat, ne riisutaan. Ja Abraham ojensi käteensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. Ja sitten seuraavan kerran Herra vastasi. Ja tämän pitkän ajan Abraham oli yksinään. Omassa yössään. Omissa taisteluissaan. Ja näinhän se on, Raamattu sanoo, kun Jumala on valmistanut koetuksen, niin hän on myöskin valmistanut pääsyn siitä. Sen tähden Jumalan koetukset, kun ne meitä kohtaavat, Jumala ei olisi oikeudenmukainen, jos ei hän olisi valmistanut pääsyä. Mutta ne koetukset, jotka Jumala meidän elämässämme valmistaa, niin niissä tulee vain hänen oikeudenmukaisuus, hänen rakkaus, hänen uskollisuus, hänen täydellisyytensä, kaikki voipaisuutensa, kaikki se tulee esiin, kun se koetus on läpimenty. Vaikka sillä hetkellä voi tulla mieleen, että kyllä Jumala on väärän mielinen, kun näin hän tämän asian on ajatellut, ja se ei yhtään sovi mun suunnitelmiin. Mutta sen jälkeen sitten, kun on koeteltu, sydän iloitsee ja kiittää. Jumala, sinä sittenkin olit oikeudenmukainen. Ja siellä silloin enkeli huusi siellä, että Abraham, Abraham, hän vastasi, tässä olen. Ja niin hän sanoi, älä satuta kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa. Ja näin se on vielä tänäkin päivänä, että näissä Jumalan koetuksissa tulee se aito, puhdas kulta näkyviin, jonka Jumala kasvat. Sen tähden Jeesuksestakin sanotaan, että oli 7-kertaisesti koeteltu ja se oli tulessa puhdistettu. Sen tähden Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuus asukoon meidän sydämissämme. Minun on turha hokea sitä, vain Jumala yksin voi sen jokaisen sydämeen asettaa. Mutta tässä Abrahamin tapauksessa on niin elävä esimerkki, kun Jumala koettelee sinun uhriasi. Onko se aito? Kelpaako se hänelle? Ja tämä uhri, minkä hän siellä uhrasi, se kelpasi, koska se tapahtui uskosta. Ja usko saa aina ihmisen sydämessä aikaan kuuliaisuus. Ja enkeli sanoi, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokasta poikasi. Niin Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanaan oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Abraham meni, otti oinaan, uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Ja Abraham pani sen paikan nimeksi Herra näkee. Niinpä vielä tänä päivänä sanotaan vuorella, missä Herra ilmestyy. Ja enkeli huusi Abrahamille toistamiseen taivaasta ja sanoi, minä vannon itseni kautta, sanoi Herra, sen tähden, että tämän teit, etkä kieltänyt minulta ainokasta poikaasi, minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki kansakunnat, maan päältä sen tähden, että olit minun äänelleni kuuliainen. Nyt astui Jumalan siunaukset voimaan Abrahamin elämässä. Sen tähden, että olit minun äänelleni kuuliainen. Sen tähden muistakaamme vain kuuliaisuuden kautta se uhri, jonka me uhraamme, ja se tapahtuu uskosta. Sen tähden siellä sanotaan Jaakobin kirjeessä lopuksi Abrahamista näin. Jaakobin kirjeen toinen luku, jae 17. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla on teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoa, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi, siinä teet oikein. Riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eikö Abraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana. Ei usko ja teot ole mikään irrallinen asia, vaan usko vaikutti tekojen mukana. Ne ovat yksi ja sama asia. Ei ne ole irrallisia. Riivaajien usko on irrallinen. Siinä ei ole tekoja. Sekin tietää ja hyväksyy Jumalan asiat. Mutta se ei koskaan ole kuuliainen. Ja sen tähden teoista usko tuli täydelliseksi. Ja niin toteutui Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Ja Jeesus sanoi omille opetuslapsilleen siellä, Johanneksen evankeliumista tuli mieleen se sananpaikka siellä. Lopuksi, kun Abrahamia sanottiin Jumalan ystäviksi, niin Jeesus sanoi myöllä näille omille opetuslapsilleenkin siellä. Viidestoista luku ja 12 eteenpäin. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisenne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Huomatkaa. Abrahamia sanottiin Jumalan ystäväksi, koska hän uskoi Jumalaan. Ja usko vaikutti hänen tekojensa mukana. Ei lakipitoinen usko ei anna voimaa todelliseen sisäiseen kuuliaisuuteen. Vain Jumalan sanasta, armon kautta, nöyrtymisen kautta, me voimme omistaa sen sisäisen kuuliaisuuden, kun Jumala ensin meitä koettelee. Ja sitten hän sanoi, minä sanon teille ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä, en minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teille, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Näin palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi. Olkaamme hänen ystäviä ja nöyrtykäämme siihen sisäiseen kuuliaisuuteen. Uskaltakaamme antautua hänelle, uskaltakaamme uhrata oma tahtomme hänelle. Vaikka me sen teemme niin kuin Pietari teki, ja Jumala tulee ja koettelee, se ei kestä. Ei se merkitse sitä, että hän heittää sinut nurkkaan. Ei, vaan hän tekee uuden astian sellaisen kuin tahtoo. Hän koettelee jokaisen uhrin, minkä me hänelle annamme. Ja Jeesus Kristus Kristushan on meidän todellinen uhrimme, että me taivaaseen pääsemme. Emme me voi itseämme uhrata sille, vaan se uhri, millä me taivaaseen pääsemme, se on Jeesus Kristus. Mutta tällä maanpäällisellä vaelluksellamme, että me voisimme sille jotakin edes auttaa uskomattomia ihmisiä. Jeesus siellä oli kuuliainen isälle, kuinka paljon hän kantoi hedelmää. Opetuslapset olivat kuuliaisia Jumalan sanalle, kuinka paljon he kantoivat hedelmää. Sen tähden vain, että he olivat sydämestänsä kuuliaisia, he olivat Jumalan koetukset käyneet, he olivat uhranneet oman tahtonsa Jumalalle. Sen tähden uhratkaamme mekin oma tahtomme, me emme mitään siinä menetä. Ei Abrahamkaan menettänyt ulkonaisia olosuhteitaan, siunauksiansa. Monta kertaa Jumalan lapsi pelkää, että se jotakin pitäisi, että hän menettää, ei. Jos Jumalalle antaa vaikka pikkusormen, ei menetä mitään siinä, vaan saa 100-kertaisesti takaisin hän lupaa. Koettele, uskalla antaa Jumalalle omastasi jotakin.
Joo, noustaan ylös. Kiitos. Isä, me kiitämme tästä armoillasta, Herra. Isä, me kiitämme siitä sanasta, Herra, jota, Herra, me olemme saaneet tutkia tänäkin iltana, Herra. Isä, anna näidenkin yksinkertaisten sanojen uskossa meidän sydämissämme sulautua, Isä, että me koskaan menettäisi toivoamme, Herra, kun sinä tulet koettelemaan meitä, Herra. Isä, onko meidän lupausuhrimme aitoja oikeita, Herra, koska sinä jokaisen uhrin sillä suolalla suolaat sen, että sinä olisi totuus mukaan. Elävä Jumala, kiitos Isä. Kiitos Herra, että me saamme luottaa sinun työhösi, Herra, siihen, minkä olet meissä aloittanut, Isä, kiitos. Kiitos Jeesus, että sinä tulet pian, totisesti sinä tulet pian. Kiitos Jeesus, että sinä myöskin valmistat meitä, kiitos Isä, että se vaimo on valmiina sitä päivänä, jona sinä kutsut sen kotiin, poikasi tykö, oi kiitos elävä Jumala. Mutta anna Isä meille kuuliainen sydän, Herra, niin kauan kuin me täällä maan päällä vaeltaisimme, Herra, että me voisimme olla siunaukseksi, Herra, että sinun sanasi voisi olla siunaukseksi, Herra, niille, jotka sen kuulevat, elävä Jumala. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä, ja näin me jätämme kaiken sinun sanasi ja pyhän henkesi voiman varaan. Aamen.